tere kuulema 3899. keskpäevasaadet on reede 22. märts, millest täna räägime. Peale väikes muusikalist sissejuhatust on meil telefonil looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi. Räägime sellest, kui oluline on rannas nähtud hülgepojad rahule jätta. Eesti parima toiduaine konkursil on selgunud esimesed tänavused tiitlivõitjad. Parima piimatoote tiitli pälvis Saarema piimatööstuse ökotäispiim. Telefonil on Eesti toiduainete tööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp. Telefoniintervju tegime ka Rahandusministeeriumi regionaalhaldusosakonna Saarema talituse juhi Jaan Leivategijaga, kellest loodetavasti saab mõne aja pärast meie uus abi vallavanem. Ja Kuressaare kultuurivara juhataja Tiiu Tammaja räägib õhtusest kontserdist, kus esinevad Marcel Johannes Kits, Robert Traksman ja Rasmus Andreas Raide. Loodame meie stuudio jutu vahele ka mõne muusiku telefonile püüda. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Just like two tiny teardrops in the middle of a rolling sea, I caught you waving my boat rock. It happened so suddenly. Was it written in the heavens, far away in some galaxy? I suppose we were destined. I'm so glad you happened to me.
Head kuulejad, meil on nüüd telefonil Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tervist.
Ja kena kevadet ka. No see, et kevad on käes, sellele viitab ka meie tänane teema, et hülgepoegi on nähtud igal pool ja üsna palju.
Nii see on. Kas nüüd üsna palju, aga siit ja sealt on teated tulnud ja inimesed on endaga mere ääres kokku saanud.
No kuidas tava kodanik peaks siis käituma, kui ta jalutab rannas ja mingil hetkel ta märkab, et ta ei ole seal üksi, et seal on üks väike maailma kodanik, selline karvane ja hästi nunnu?
Jah, selle teise poole pealt, kes nüüd oma eest nagu seista eriti ei saa ja sõna võtta, siis tegelikult see inimese poolne käitum peaks olema õpetus selline, et mitte üldse käituma, vaid sealt rahulikult ära tulla ja jätta see väike olend sinna oma hülge asju ajama ja kas oma ema ootama, väikest võtma, lihtsalt puhkama, nii et lasta olla seal.
See, kui üks üljes on kuskil hülgepoeg, siis ma mõtlen, on kuskil rannas, see tähendab seda, et ta on oma looduslikus ja loomulikus keskkonnas, tal midagi viga ei ole, ta ei ole maha jäetud, ta ei ole nälga suremas, inimene sekkuma kuidagi ei peaks, aga hakkama teda päästma mingil moel.
jah , sa nüüd kirjeldasidki sellist , sellist võimalikku ja paraku ikka ette tulevat inimesekeskset nagu lähenemist , et arvatakse , et vesi on ju varakevadel külm ja meretuul on karm ja nii edasi , sellised oletused loodusliku poole pealt seda asja lahti seletades , siis praegu meie meres elavatel hüljestel , noh tavaline on meil hallhüljes ja väga haruldaseks jäänud ju viigerhüljes , enamasti need , keda me kohtame praegu merel , ongi hallhülgepojad , et nendel on ju paljumine toimunud , et hülgepojad on paari , juba kuu aja , paari nädala kuni kuu aja vanused nii-öelda ligikaudu ja see tähendab seda , et nendel hakkab , ühest küljest hakkab neil karvavahetus , see selline hele ja valge , kohe valge karvakasukas vahetatakse sellise madala ja tiheda karvalise nii-öelda hülgekarva vastu välja ja teiselt tähendab see seda , et nad hakkavad samm-sammult võõrduma oma ema piimast ja ema imetamist , ema hakkab oma elu elama ja seal on omad uued pulmad juba käsil ja nii edasi , nii et see on täiesti tavaline asi , et siin või seal mererannas võib see hüljes , hülgepoeg siis inimesele silma jääda ja me ei saa ka sellele nüüd mööduvale või lõppenud talvele kuidagi ka väga, väga halba või sellist kehva hinnangut anda, talv oli ju täiesti normaal ja jääkate oli siiski sügavamates lahtedes ja suuremates ja elupiirkondades ja sigimispiirkondades oli täiesti olemas, nii et eks see jää praeguseks on enamasti merest kadunud ja see ongi nii, et need noored hülged hakkavad esimesi samme nii-öelda tegema oma iseseisvaks eluks ja võivad meile ette sattuda.
No kui see hülgelaps on selline väike ja nunnu ja kohev, kas see tähendab seda, et kuskil läheduses võib olla ka proua ema, kes ei ole nii väga nunnu ja kohev, vaid võib olla ka päris selline jõuline oma sellistes väljendustes?
Jah, eks see, ei nad, küllap nad on mõlemad, me võime sellised erinevaid hinnanguid neile anda ja küllap nad on omalt poolt mõlemad, nii lapsed kui vanemad on kenad ja võluvad loomad, et see võib ka see ema olla nüüd kui nii-öelda sellisest inimesele ohutuse ja terviseriskide seisukohast rääkida, siis see nüüd on suhteliselt vähetõeline, et see ema tuleb oma poega kaitsma, küll aga on palju suurem nii-öelda võimalus see, et kui inimene seal lähedale ja pikemalt tegutsema ja asjatama hakkab, siis tõesti see esmapilgul ja sellise antropotsentristlikust skaalast vaadates selline pehme ja ümar ja tõesti mustade, märgade, kurbade silmadega loomakene, see tundub ju nii abitu ja nii pehme ja hästi sarnane, nagu paljud, eks ole, loomalapsed oma keha proportsioonide ja välimusega ju samastuvad nii-öelda inimlapse ja imiku ja sellisele hoolitsust vajavale ja hoolitsust väärivale olendile. Aga teema on ju selles, et tema on samamoodi metsloom nagu tema vanematki, metsikloom, ta küüned on teravad, ta hambad on nõel teravad ja tulenevalt tema elukeskkonnast ja tema dieedist ja need noored hülged juba hakkavad vaikselt ka tõesti lihatoidule, kalatoidule üle minema, see tähendab seda, et nüüd sealt kriipida või kraapida saades inimene võib saada endale väga kehvasid haiguse tekitajaid baktereid oma vigastatud nahakülge ja sealt võivad omakorda väga suured probleemid tekida. Täpselt sama asi käib lemmikloomade kohta, näiteks koerad, eks ole, peaks ju ilmtingimata olema kinni praegult ja lahtiste koertega ei oleks vaja mere ääres käia. Mm-hmm. Et seal tulevad sellised julgeoleku või ütleme terviseriskid.
No ma lugesin nüüd värskelt Eesti loomakaitse seadust ja seal on ka öeldud väga ilusasti, et neid loomapoegi, linnupoegi ei maksa metsas ja looduses näppima minna ega neid koju kaasa tassida, aga seal on ka üks selline punkt, kus räägitakse looma abitusse olekusse jätmisest, et no tegelikult võib ju ka niimoodi juhtuda, et see sama hülgepoeg ongi saanud viga näiteks mingite hulkuvate koerte või no, kelle käest iganes, et kui nüüd ikkagi ongi selline juhus, et see loom tõesti vajabki abi. Mis me siis teeme? Kas me siis midagi peaksime ette võtma ja kuidas siis käituda?
Jah, ja selleks on ka nagu sellised järgmised sammud ekspertide poolt ja asjatundjate poolt ette nähtud juba aastaid tagasi on see ära sätestatud. Tõesti, kui inimesele tundub ja see on ilmselgelt näha, et noh, räägime siis sellest samast kõneobjektist, sellest ülgepojast, et kui selline väike ja näiliselt abitu loom on tõesti ka selgelt, kas vigastatud ta on kuskilt verine või tal on haavad või midagi sellist või nähaksegi tõesti seda konflikti, no näiteks kas või siis jooksus oleva koera ja selle hülge vahel ja tekib selline vigastus. Või teine asi, mille ma saan ju kas või eile hommikus tuua, oli meil siin samas Kuressaare linnas Põdustujõe suhtmes Tori linnaosas oli mõni päev oli tekkinud sinna kalda peale üks hallülge poeg ja kuna ta seikles seal ikka seal nii-öelda hoonete ja elamute aia taga ja rohealal, aga ühel hetkel oli ta sattunud ka juba sõidutee peale, siis tõesti ta sealt asjatundjate ja selleks ettevalmistatud inimeste poolt ta ka üles korjati ja viidi ära kaugele eemale merele rahu peale, et ta saaks seal oma päris sellises keskkonnas. Nii et selliseks olukorraks, kui inimesele looduses tundub, see ei käi mitte ainult ülgepoja, see võib lindude ja teiste loomade kohta samamoodi, et loom on looduses väga selgelt abitusseisus. No enne kõike, kas ta on vigastatud või ta on kuskile lõksu jäänud, enamasti see nii-öelda lõksu või kinni või tupikusse jäämine, see on ka sellises inimese keskkonnas, on ka, noh, tavalisemad asjad on ta kuhugi aianurka kinni jäänud ja võrkaeda ja ei saa sealt enam välja paanikas või enda kuskile kuuride vahele, ladude vahele kinni, võrguga piiratud territooriumile kinni jäänud, näiteks kitsed on sellised juhte ette tulnud küll ja ei saa sealt välja. Siis on samamoodi, on välja koolitatud üle maa, sealhulgas ka siin Saaremaal, on päästeameti inimesed, inspektsiooni inimesed, keskkonnaameti inimesed, et kes sellisel puhul oskavad, kellel on kaitsevahendid ja ettevalmistus ja riistad ja sõiduvahendid, et see asi rahulikult ära lahendada ja see loom siis oma looduslikus ja kui ta vajab, eks ole abi, siis edasi asutakse teda siis nii-öelda ravima ja rehabiliteerima ja kui ta vajab lihtsalt nii-öelda vaba loodust, et ta sealt lõksust või jah, alvast olukorrast välja päästa, siis ta pääseb oma elukeskkonda ja viiaksed oma või suunataksid oma elukeskkonda ja asi sealt korras. Et sellised olukorrad täpselt samamoodi on, noh, me kõik teame, eks ole, kuidas nii-öelda nurka surutud elusorganism, see käib ju ka inimese kohta, aga see käib veelgi rohkem metsloomade kohta, et kuidas ta käitub, eks ole, seal on need reaktsioonid ja jõud ja küünte hammaste teravus ja me võime ka seda paanikaks nimetada inimese keeles, et need on oppis teised asjad kui sellises tavalises normaalses elukeskkonnas, kus tal on nii-öelda taganemistee või põgenemistee igasse külge olemas ja lahti.
Nii et igal juhul ise me ei peaks hakkama seal kangelast mängima. Kuhu ma elistan siis? 112, kui selline olukord
tegib? 113. See 13-13 meil on selline keskkonna infonumber. Seda opereerib ööpäev läbi ja 7 päeva nädalas häirekeskus. Aga seal just see 13-13 numbri peal on jällegi omakorda välja koolitatud dispetserid, kes seal võtavad selle info üles ja kas siis juhendavad, kuidas seal koha peal käituda, kui on selline lihtsam juhus, või siis võtavad selle info ja edastavad selle jällegi nendele abistajatele, õppinud, koolitatud abistajatele, sealt siis edasi toimub see tegutsemine. Ise ei maksaks jah selle juures sinna, see võib olla küll põnev ja väljakutse ja selline abistamise ja hoolitsemise instinkt võib tugev olla, aga enamasti see toob, kas otseselt on selline turvalisuse ja terviserisk, või teine asi ka kaudselt, et sageli just selle loomapoja näiliselt näljas kehvas olukorras külmetava loomapoja loodusest äraviimine, kojuviimine, see katkestab, eks ole sellise kontakti tõenäoliselt suhtselt lähedal olevate vanemate ja selle poja vahel ja sellega me tegelikult ju otsustame juba sellise üsna kurva saatuse sellele väiksele olendile.
Selge, nii et me võime võtta kogu selle loo kokku sellise tuntud mõteteraga, et sellistel pohkudel tuleks siis suhtuda ja sekkuda nii vähe kui võimalik ja samas nii palju kui vajalik.
jah, see on õige soovitus.
Aitäh! Head kuulajad, telefonil oli Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi. Me vahetame nüüd teemat. Eesti parima toiduaine konkursil on juba esimesed võitjad teada ja meil on nüüd telefonil Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Tere, kena keskpäeva!
Ja tere päevast!
No, meil on väga hea meel, et üks esimesi võitjaid tuleb ikka ka jälle Saarema poolt. Saarema piimatööstuse Öko Piim on siis piimatoodetest pälvinud kõrge žürii tunnustuse. No, olge kena nüüd, seletage natuke ära, mis moodi on võimalik üldse võrrelda või hinnata piima. No piim on ju piim, no, mis seal saab nii erilist olla?
Ja võib küll öelda nii, aga tegelikult toiduainete ja jookide puhul on tegemist sensoorse hindamisega ja sensoorse hindamise jaoks on täiesti omad reeglid. Lausa võib nii öelda ja meie hindamiskomisjoni liikmed, kellest väga suur osa on toitumisteadlased, toidu ja jookidega kokku puutuvad inimesed ka igapäeva elus, õppejõud, ostujuhid, kes tõepoolest igapäev nende samade teemadega kokku puutuvad, siis nemad saavad ka spetsiaalse väljaõppe ja spetsiaalne väljaõppe tehakse ka enne hindamiskomisjoni alati ja tooteid hinnatakse erinevates kategooriates ja tooteid ei võrrelda oma vahel, vaid toodet hinnatakse konkreetset toodet konkreetse hindamiskriteeriumite ja hindamislehe järgi. Nii et selles mõttes on võimalik küll. Mis puudutab eilset piimatoodete kategooriat, mis eelkõige pakub ju Kadi raadio kuulajatele ja saarlastele huvi, siis võib öelda, et teil on suurepärane ettevõtte Saarema piimatööstuse näol, kes hoiab Saarema ja teie saare lippu kõrgel ka mandril ja eile lipp siis lehvis täiega ka Tallinna kohal. Nii et piimatoodete kategoorias tõepoolest võitis Saarema öko täispiim ja võitis kahel põhjusel. Et hindamisel me vaatame ja hindame toote sisu ja hindame ka pakendit. Toote sisu puhul hindamiskomisjoni liikmed tõid just esile sellist nagu tõepoolest ehedat maitset ja puhast maitset, mis on ju väga selge märk kõrgest kvaliteedist. Ja nagu me teame, siis Saarema öko täispiim on ka Saarema mahepiimas, nii et see ma arvan, et rõõmustab saarlasi ka. Ja teine argument oli kindlasti pakend, mis on täiesti uus Eesti turul. Ta on hea käepärane pakend 2-liitrine nendele inimestele, kes ostavad perele. Ja ka, tegelikult vaatame ka keskkonnahoiu poolest, et kas on parem mitu väiksemat pakendit või üks suurem pakend. Noh, ma kaldun arvamat üks suurem pakend. Nii et tõepoolest võib öelda, et toiduainete jookide puhul on kaks sellist tootearendussuunda. Üks on tagasi juurde, sama öko täispiim. puhtad maitsed, apukoor, maitsestamata jogurtid, need on ju meie ka ühed viimaste aegade ja viimaste aastate lemmikud. Teine pool tootearendusest on sellised erilisemad, eksootilisemad, huvitavamad maitsed. Et see tähendab seda, et kui vaatame ka siin, kui tuuakse selline puhtamaitsega toote turule, siis hakatakse seal ka edasi arendama tootearendust ja panema ja lisama sinna juurde näiteks huvitavaid maitselisandeid, kas marjade või ka näiteks tavalise moosinäul. Et seda on, seda trendi on ka näha. Ja muuseas võistlustulle väike toodete kategoorias astuvad Saaremalt märksa rohkem ettevõtteid ja üks nendest on ka piimavaldkonnas just Delifood oma kakao ja piimajookidega, et kakao, cappuccino ja latte piimajookidega, et võib öelda, et väike toodete kategoorias järgmisel nädalal on saarlasi ja saare ettevõtteid lausa 3, 5, 7, lausa 9, et selles osas on keegi väga tubli inimene, kes seal nagu sellist väikeettevõtlust ees veab, et ma olen seda mitmeid aastaid järginud ja jälginud, et võib öelda, et limonaadidest, šokolaadidest kuni kalakrõpsudeni välja on meil järgmisel nädalal väiketootjate poole pealt hindamisel.
No täna me hoiame kahtlemata pöialt Saarema lihatööstusele, sest täna on teil nii-öelda lihapäev.
Jah, täna on lihapäevaga üllatus. Saarema lihatööstus ei ole oma tooteid meile tootekonkursil esitanud, et selles osas on hästi kahju, sest minu meelest Saarema lihatööstusel on ka suurepäraselt mõnusaid ja maitsvaid tooteid, aga loodame, et järgmisel aastal, et eks võibki öelda nii, et konkurentse ja eriti lihatoodete kategoorias, kus on 28 toodetena hindamisel, just lõppes esimene hindamiskomissioni vaheaeg, kus oli hinnati siis ära 14 toodet ja nüüd tuleb järgmine 14 toodet peale, et tõepoolest ka hindamiskomissioni liikmed vajavad vahepeal puhkust, et ergutada ja taastada oma maitsemeeli, joovad vett, söövad puu- ja krögivilju, ei ole lubatud kohvi juua, et see kõik nagu pärsib maitsemeeli, et sellepärast tõepoolest tegemist on erilise konkursiga, kus hindamiskomissioni liikmed on vaieldamatult oma ala eksperdid.
Nii, kas teile...
Ja täna veel lähevad kalatooted hindamisele, täna lähevad veel puu- ja köögiviljatooted ja kõige lõpuks siis kondiitritooted hindamisele, et sellest suhtes taaskord selline hästi huvitav ja pikk päev.
Kas meie head naabrid hiidlased on ka teile millegagi silma hakanud?
Hiiuma tootjaid ma antud hetkel, no täna meil suurel konkursil, suurel konkursil neid ei ole, aga väike toodet osas ma ütlen teile, ma jään teile täna vastuse siit võlgu, et 180 toodet mul ei ole tõesti peas, kes on, et ma tean, et teil on seal selline omavaheline väike, võibolla saartevaheline konkurents ka, aga ma võin teile kinnitada teadmata päris konkreetset arvu, et kindlasti Saarema lööb ära, et lihtsalt Saaremalt on nii palju väiketootjaid, et Hiiumaalt nii palju väiketootjaid ei ole.
Seda on rõõm kuulda. Nüüd natukene lõpuks sellest ka, et nagu ütlesite, 180 Eesti toiduainet ja jooki, see on tohutu suur number, kas see on nüüd aastate lõikes selline tavapärane number, kas neid tooteid tuleb iga aastaga juurde või peaksime rohkem välja mõtlema midagi uut, head ja paremat?
Võib öelda, et see on viimastel aastatel suhteliselt tavapärane number, ta ongi jäänud 160, 170, 180 piire, et see on ka veel see number, kus meil tootekonkursi organiseerijatena on ka veel võimalik sellise toote hulgaga toime tulla, sest milles on kõige raskem koht? Kõige raskem koht on siiski leida terved tööpäevad neid inimesi ja hindamiskomissioni, kellel on võimalik ja kellel on tahtmine. Ma tean, et tahtmist oleks ja tahtjaid oleks palju rohkem, kellel on võimalik tulla siis tooteid hindama. Ja kahtlemata väikesed piirid tulevad juba ette, et me oleme ise enda jaoks pannud sellise 200 piiri, et nii kaua kui tooteid jääb sinna piiridesse, siis nii kaua on veel kõik väga okei. Ja mis eriti ka rõõmustav on ju tegelikult see, et meil on tulnud väikeettevõtteid juurde. Et kui me 12 aastat tagasi alustasime, siis oli hindamisel võibolla näiteks ainult 12 toodet ja nüüd ligi 70 igal aastal. Ja jällegi viimastel aastatel väga tormiliselt tõusnud, et see on ka kindlasti see, mis meile rõõmu teeb.
Nii ja päris lõpuks need kuldmärgi väärilised tooted hõigatakse välja siis eeloleval pühapäeval ja lisaks sellele me saame teada ka Eesti parim toiduaine 25 ehk Grand Prix, see on siis selline, no piltlikult öeldes, see on elutööpreemia peaaegu.
Jah, võib öelda küll, nüüd te eksisite natukene ajaga, ehk me kuulutame kuldmärgid Eesti parim mittealkoholne jook, Eesti parim alkoholne jook, Eesti parim kõrge lisandväärtusega toote, mis on ka sellel aastal täiesti uus tootekategooria ja Eesti parim toidaine kuulutame välja 24. aprillil.
Ah, õige. Ja kuupäev oli õige, aga kuuga läks mööda.
Ja, just. Ja kuhu tuleb ka meie president taaskord tootekategooriat auhindu üle andma. Ja muuseas, ma tuletan meelde jällegi, kuna tegemist on Kadi Raadio intervjuuga, siis ei lähe kunagi meelest ära, et Saare Õult juustu preemia juba anti presidendi poolt ja üle vaid aasta ja mõni tagasi, et, et selles osas on saarlased olnud pildis, et väga hästi. Ja tõepoolest kuulutatakse välja ja sellel aastakonverentsil kuulutatakse ka välja siis väikeettevõtete võitjad, et ainus, mis praegu on avalik info, on tegelikult need samad hõbe ja erinevate tootekategooriate võitjad.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja jõudu eksu, ega see valiku tegemine ei ole kindlasti mitte kergete killast.
Kindlasti mitte selles suhtes eriline tänu meie hindamiskomisjoni liikmetele ja loomulikult ettevõtetele, kes iga aasta teevad uusi tooteid ja neid tooteid ka konkursil esitavad.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juhataja Sirje Potise.
Einsam bin, führt mein Weg zu den Ufern hin. Jede Nacht ruf ich dir zu.
Ja kuuled, meil on nüüd telefonil Rahandusministeeriumi regionaalhaldusosakonna Saarema talituse juht Jaan Leivategija. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
Kui kaua ma seda tiitlit tohin sinu nime ees veel pruukida?
No, ma ei oska päris täpselt vastata, et aprilli alguseni kindlasti, aga see kuupäev ei ole päris kindlasti paigas, et eeldatavalt viiendani.
No minu meelest kõlab see ametinimetus päris uhkelt ja töö on ju selline, mis konti ei murra. Miks see sulle enam ei meeldinud?
No siin vist ei ole küsimus see, et miks see töö enam ei meeldinud, et ega sellel tööl häda midagi ei ole, aga lihtsalt tehti selline ettepanek asuda valda ümber tööle ja mulle tundus see huvitava väljakutsega.
No seda ma isegi...
Valdkond on põnev.
Seda ma isegi peaaegu usun ja ka valla töös ju väljakutsete puudust ei ole, et see praegune amet, see võibolla ongi nagu natukene liiga rahulik, ega tava inimene ei saagi aru, mida sa igapäevaselt nagu teed.
No kindlasti on ta rahulikum ametikoht kui see koht, mis vallas saab olema, et kui ta olema saab.
Aga see praegune amet, mida see tegelikult tähendab, mis sa teed igapäev?
No selle, ütleme selle regionaalhaldusosakonna osas ma kunagi vist olen Saarema raadiokuulda, et ka pisut valgustanud, et regionaalhaldusosakond tegeleb planeeringu teemadega, tegeleb omavalitsuste nõustamisega, tegeleb arvamuste andmisega erinevate ministeeriumide poolt koostatud seaduse eelnõudele ja õigusaktidele. Ja nii edasi, nii edasi. Et ja noh, järelvalved lisaks veel, nii et, et noh, neid teemasid on seal üsna palju. Ja noh, koostöö korraldamine ka riigiasutustega, omavalitsustega, nii edasi.
No selles sinu uues ametis, kui see kõik niimoodi läheb, siis on üsna oluline sinu pikaajaline nii-öelda töö juristina ja juristi haridus, sest noh, nagu me kõik teame, ega meil ju ühtegi hanget ilma vaidlusteta ei suudeta läbi viia ja ma arvan, et võibolla see oli ka üks põhjus, miks sulle seda abivallavanema kohta just pakutigi.
No ma ei oska täna praegu nüüd öelda, kui palju see koht on just hangete korraldamisega seotud, et noh, eks neid hankeid ilmselt teeb iga osakond ja olesamisharidusega tahes, ega elu näitab ikka seda, et kui kuskil tehakse üks hange, siis tavaliselt keegi seda ka vaidleb ikka või vaidlustab, et kes siis tulemustega rahul ei ole või leiab, et need tingimused ei ole ikka piisavalt sellised, nagu võiks olla. Et see juristiharidus, noh, aitab kindlasti kaasa osade probleemide lahendamisele, aga see nüüd ei tekita ilmselt seda olukorda, kus enam vaideid ei ole või mingit muudi auramist ei teki.
No sellist ootusäreval seisus, keskväljakut ehitus ootusäreval seisul, sa vaatad nüüd hoopis teise pilguga juba, jah?
No ilmselt küll, jah. Et, kui, no ütleme nii, et vaatan nagu murelikuma pilguga, jah.
No aga enne seda sa ilmselt olid ka selle peale mõelnud, et noh, et miks see kõik nagu niimoodi läks ja mis nagu oleks võinud teistmoodi minna. Noh, nüüd on sul suurepärane võimalus neid oma mõtteid hakata ellu viima, kui siin üldse on veel nagu midagi oluliselt muuta. Nüüd tuleb lihtsalt loota, et asi läheb ilma suuremate probleemid, et siiski võiduka lõpuni.
No selge see, et eks see keskväljaku ehitus peab ju võiduka lõpuni minema, et ja noh, ega seal muuta selles mõttes ju midagi ei ole, et need hanked on tehtud, projektid on ju olemas, mille alusel see ehitus käib ja nüüd, noh, mulle tundub vähemalt vaadates ka aknast aegalt välja, et materjali on sinna juurde veetud, et ju siis on see kivide probleem nüüd ka lahenud, et nüüd on tõesti, et õiget ilma ja töödega pihta, et ja mis seal muud.
No sinu praegune ameti ruum on ju ka nii-öelda endises maavalitsuse majas, praeguses vallamajas. Sa oled seda valla elu nüüd natukene nagu kõrvalt näinud ka, et kui hästi sa kursis sellega oled, mis moodi käib Saarema valla juhtimine?
No ega ma ei saa nüüd öelda, et ma olen süvitsi sellega kursis, et on teatud teemad, millega ma vallas olen rohkem kokku puutunud ja noh, see ongi võibolla rohkem suhtlemist on olnud planeeringute teemal, kuna see planeeringute nõustamine ja järelvalve käib meie osakonna pädevusse, on rohkem suhtlemist olnud turvalisuse ja kriisireguleerimise teemal ja muidugi noh, selle ameti kõrvalt ma olen kuulunud ka kohta volikogu komisjoni, et ettevõtluse majanduskomisjoni ja siis maaelu komisjoni või kuidas ta see, ta oli mingi pikem nimi, et nii palju kui nende komisjonide kaudu neid materjale, et noh, selge see, et ega see esimene aasta oli ju vallal ju käivitamise aasta, ega see ei ole lihtne ja ma olen päris kindel, et see ei ole nüüd läinud nii kui lepase reega, et alati on siukste suurte asjade puhul on ju tekib ka tagasilööke vahest, et aga ei midagi hullu, et päris mõistlikult on läinud minu mõelest.
Sinu praeguse ametikoha täitmiseks tuleb konkurs või kes seda tööd tegema hakkab?
No kindlasti, kui see täidetakse, siis täidetakse ikka konkursi korras, et sellised ametniku kohad neid ilma konkursita täita nagu väga ei saa.
Aga aitäh selle intervju eest ja soovin edu!
Aitäh!
Telefonil oli meie loodetavasti tulevane abivallavanem Jaan Leivategija.
Special magic's filling up the air. Catch a falling star and
tell me that you're always gonna be my friend, the greatest part of me, 'cause you're from heaven sent. California summer night, romantic feeling, starry light, the flame of your love set me free. It's like a magic symphony. California summer night, you take my heart and hold me tight, the place so far away.
Ja meie tänase keskpäeva saate stuudiokülaline on pärale jõudnud Tiiu Tammaja, kultuurivarajuht, tere tulemast.
Tervist.
Nii, no sul on laudpabereid täis, üks kontsert ajab teist taga, aga noh, ma ei saa ikka kohe küsimata jätta, et millal sul need mustad jõud majas pidid olema?
Ai, mustad jõud tulevad alles meil majja, ikka. Sinna veel, me peame ikka natuke kannatlikult ootama neid ka.
Nii, aga kuidas see nüüd siis ikkagi niimoodi juhtus, et mingid selged nägijad, mingid kahtlased šamaanid tulevad?
Aga miks nad ei või tulla?
Ei, ega ma ei ütle, et ei või, mina ei ütle, et ei või, aga ma olen kuulnud, et, et see on tekitanud linnas elevust.
Kindlasti ta tekitab elevust, samas, noh, eks ma ju ka mõtlesin selle üle, kui ma need vast, nemad rendivad meilt saali, et teha oma üritust. Meie see üks ju kohustusi on ka oma tulu teenida ja saali välja rentida, loomulikult me ju ka püüame ikka natukene vaadata, mis üritusega tegemist on, kuigi samas ma võibolla ei oska ka kohe hetkel nagu öelda, et mis üritus see on, mida me nüüd kindlasti nagu vastu ei võta. Seda peab, noh, seda peab nagu mõtlema.
No ei siis rakuke ilmselt ei saa oma koosolekut.
Noh, ilmselt jah, kui me selle välja nagu peilime, et nad on nemad, kui nad ei tule mingisuguse muu nime all välja, et siis on väga raske öelda, samas ma võin ka noh, et mis on nüüd eetiline, mis ei ole eetiline, see on puhast arausk, tegelikult tükkate osaliselt seal, nende seal hulgas. Samani trumm on muusikainstrument, kui nii võtta. On ju, muusika mõjutab meid kõiki omal moel ja muusikal on suur mõjutusvõime olemas. Nii et noh, ja me tegeleme igasugust erinevat asjadega siin ilmas, et kas see selgelt nägemine on kõige suurem surmapatt, ma ei tea.
No Dante järgi, noh, temal oli ju see selline koonuse kujul, see põrgu ja seal kõige all olid siis... riigireetjad ja liiksööjad.
No võt.
Ma arvan, et noh, selles seltskonnas pole ilmselt nii ühte kui teist. Aga jääkene küll, on ikka muid üritusi ka ja täna õhtul on kohe üks tore kontsert. Klaveri trio, Marcel Johannes Kits, Robert Traksman ja Rasmus Andreas Raidemäe. Loodame, et äkki me saame mõne pärast mõne muusiku telefonitsi kinni ka püüda. Nad kuskil on teel vist või
hakkavad kohe sättima. Nad hakkavad hiiumalt sõitma.
Saarema poole, et see on jälle selline tore klassika muusika õhtu.
Jaa, selle võiks nüüd panna sarja, mis on meile märtsikuus toimunud, on need klassika tähed. Meil on juba kolmas klassika täht märtsikuu jooksul meie kontsertisaalis ja muidugi Marcel Johannes Kits on, ma arvan, et nendest minu jaoks vähemalt on ta nagu kõige säravam, võibolla sellepärast, et ta oli kõige esimene, see saade oli nii üllatuslik ja nii põnev ja nii tore ja poiss mängis ka ju juba tolle ajal, mis ta oli ju siis ta oli veel gümnaasiumi või minu mõelest viimane klass tolle ajal, kui ta esines seal, see oli aasta 2013 vist, et ta ka mängis juba tolle ajal ju väga hästi ja ta on ju selline elus inimene selle cello instrumentiga, et ja musitseerib tohutult ilusest ja ta ju keitis meie südamid ja kõrvu ja meeli ju igati, et siis praegu see nagu selline tore ja ilus punkt nüüd klassika tähtede turneele Saaremaal küll.
Ah, see ongi viimane kontsert nendel selles sarjas.
Tähendab, kui meie võtame nüüd seda, et mul on kolm kontserte, mille on olnud siin praegu, selles mõttes, et see nüüd siis see klassika tähtede viimane kontsert see kord. Aga mulle meeldis nagu tohutult hästi meeldis üks võrdlus, mille tõi nagu sisse Tõnu Kaljuste, kui Marcel Kits oli võitnud Rumeenias esimese koha ühel konkursil, Tenesku konkursil ja no meil on, vähemalt minul on ja ma arvan paljudele on see sama, et kuidas me võrdleme kultuuri ja sporti, et mm-hmm. need on kaks erinevalt keelt siiski, mida räägitakse, need on küll ühte potti pandud kokku, eks ju, et kehakultuur on ju ka kultuur, aga need lähtepunktid on ikka väga erinevad ja peale seda konkursi Tõnu Kaljuste nagu kommenteeris Facebookis seda, et Marcel Kits võitis Enesko konkursil esikoha palju õnne selgituseks sportlastele. Marcel võitis finaalis hiinlast, prantslast ja jaapanlast, seega 3-0. Minu pärast oli äärmiselt armas ja see tabas nagu selle erisuse väga hästi ära. Et minu pärast asub alati nagu sellist inimeste nagu selliseid nüansse ja tähelepanekuid nagu tähelepanna, et see toob nagu värskus sellesse päeva täiesti.
Nii ja meil peaks nüüd olema telefoni ühendus ka kellegagi sellest toredast klaveritriiost. Hallo, hallo, kuidas meid kuulda on? Te olete kõik seal kuuldel, väga armas. No nii, väga tore, meil on Tiiu Tammojaga siin juba väikene sissejuhatus tehtud, me oleme jõudnud Marcelli juba siin kiita pikalt ja põhjalikult. Kuidas teil Hiiumaal läks?
Hiiumaal läks, võib öelda, et läks hästi. Rahvast oli ja vastuvõtt oli väga meeldiv.
No, iidlased on ikkagi ka ju muusika armastajad inimesed ja mõistlikud inimesed. Nii, öelge, mida me täna õhtul kuuleme, mida te meile mängite?
Me esitame siis Piotr Tšaikovski klaveritriot. Et see on selline ulatuslik teos, mis kestab peaaegu tund aega. See on kirjutatud pianisti ja helilooja Nikolai Rubinsteini siis mälestuseks. Ja see peaks, see on ala pealkirjaga ühe siis artisti mälestuseks.
Suure
artisti mälestuseks. Ja see peaks võtma kokku ühe artisti muusikalise eluteekonna.
Ja kindlasti võtab kokku ka Tšaikovski muusika mingis mõttes. Et jah.
No ma saan aru, et me võime seda tänast kontserti soovitada siis ka nendele inimestele, kes võib-olla ei ole sellised iganädalased või igakuised kontsertil käijad, sest no Tšaikovski on ikkagi nimi, mida inimene üldjuhul on kuulnud ja tema muusika on ka selline, mis, noh, ma ei tea, on selline, ärge nüüd solvuge, on selline nii-öelda heas mõttes laiatarbe kaup.
Et loomulikult, et tema meloodiad on ju unustamatud ja et samuti on selle trioga, et see on, et seal on väga, väga palju väga ilusaid hetki, et tasub kindlasti tulla.
No kui keeruline see teos on puht tehniliselt, et noh, kui ikka meil on selline kolmik laval, siis ega te endale elu väga lihtsaks teinud vist ei ole?
No siin võiks sellest lähemalt rääkida meie pianist Rasmus, kellel on selles osas kõige suurem ülesanne.
Jah, eks see on üks raskemaid teoseid, mis sellele koosseisul üldse on, kui mitte kõige raskem just tema ulatusliku mahu poolest. Ja lihtsalt see nooditekst on väga paks, et me tööd on väga palju kogu, et seda nagu puhata ei saa hetkekski.
Lehekülgi oli ka, et klaveril on vist ligi 100 lehekülgi.
On küll, jah. Tuleb palju lapata.
Kui palju te seda mänginud olete? Kas see on nüüd selline, noh, juba niimoodi, et peaaegu nagu une pealt tuleb ära või?
Et täna tuleb teine kord, meil on Hiiumaal esimene.
Ta tuleb une pealt küll, aga uus.
Kaks ei jää ju kolmandata, kus kolmas kontsert tuleb?
Kolmas on veel kokku leppimisel.
Kui palju te üldse koos nagu saate musitseerida, et kindlasti teil kõigil on mingid omad projektid ju ka, aga selline kolmik, kui püsiv see kooslus võiks olla?
Ei no, eks me oleme juba lapsest peale kõige mänginud, et me hakkasime siis, kui me oleme 9-aastased ja me oleme regulaarselt ikkagi põhimõtteliselt mängin, et iga aasta on ikkagi mingi projekt või mingi kontserid olnud, et tundub, et nüüd meie tegevus aktiviseerub jälle vaikselt, et meil et siin ülikooli aastate jooksul me oleme õppinud kõik eri linnades ja siis on olnud raskem see. Aga nüüd järgmise aasta alguses on ka toodat juba suuremates saalides võib-olla.
Nii, Pariis, Madrid, vahelduseks Kadrina kultuurimaja.
Ei, antud juhul isegi on
vastupidi.
Eestis
et Kärdlast läheb Pariis, Madrid ja siis nii edasi.
No küll sinna ka, kui iga aeg on.
Aga aitäh selle põgusa intervjuu eest rõõmsa jõudmiseni Kuressaarde ja täna õhtul kell 19 siis Kuressaare kultuurikeskuses suurepärane klaveri trio Marcel Johannes Kits, Robert Raksmann ja Rasmus Andreas Raide. Aitäh selle intervjuu eest ja rõõmsa kohtumiseni.
Aitäh. Kohtusime saalis.
No nii, saime muusikud poole tee pealt peaaegu et kätte, nii et, no Tšaikovski on ju ka sinu suur armastus loomulikult.
Oi, kahtlemata, kahtlemata, et tegelikult see on jah väga, väga, väga suure jooneline teos, mille nad nüüd siis siin praegu meil kavas on võtnud, et see... Ja äratab aukartus tegelikult küll, et ja noh, Tšaikovski on kuulatav loomulikult heliloojana, et nii nagu nad siin ütlesidki, et ilusad meloodiad ja mis välja tulevad eriti siis selle
selline üldaru saadav ja
kindlasti ja, ja et kuigi teos on eks ju pikk ja praktiliselt üks teos tulebki ettekandele, aga nad on seal erinevad osad, nii et ma usun, et seal on väga nauditavad kuulamist.
Ja ärme unustame, et nad kõik on ikkagi sellised väga head artistid ja, selle sõna parimas tähenduses, et see ei ole selline tuim klaveri tagumine.
Oi, oi, jah, seda ta ehk ei ole kindlasti, et siin on, ja noh, nagu oli kuuldepõle, et ju nad juba ju lapsest peale mängivad koos tegelikult, et aga varajaselt, ma vaatasin, et on kõik ühel aastal sündinud ka täpselt, ühe vanused ja kaaslased, kõik rõõmsalt ilmselt ka koolikaaslased olnud ja koos kasvanud, et ja
ilmselt ka ühine arusaamine nendest ja, muusikalistest täpselt, põhimõtetest. Ja. Nii, see on nüüd tänane õhtu, aga kui sa meil siin juba oled, siis mis veel plaanis lähiaegadel on, mida võiks
peale selgelt nägijate. Et eks meil on ja maja on ju tegevust ja kogu aeg täis, aga ühele kontsertile, mis meil on tulemas, ka ma tahaksin küll nüüd tähelepanu juhtida, aga enne seda on meil ka veel kamerorkestri, Jänesaate kamerorkestri kontsertid tulemas. Uh-huh. Need on kevad kontsertid.
No loodetavasti kõik vaatasid eile oppi saadet
ja, ka. Jaa, täpselt, ma arvan ka, et kõik kogu Kuressaare oli nalutatud kõik telekat.
Armas intervju ja kes eile maha magas, siis kordus tuleb ju saatel täpselt, ka nii, et vaadake
et
kindlasti.
Et siis on meie oma kohalikud kuulsused on ka ikkagi vabariklikus meediasse jõudnud, mis on suurepärane näide. Väga ilusad muusiklased näited olid sinna toodud juurde ja väga mitme külje pealt nagu nüüd seda, neid muusikud nagu näidati, et mis oligi nagu, noh, aga hästi sisuliselt tehtud asi oli see, et tõigi need erinevad poolused kõik välja, mis ju Eduardol ka on olemas, aga kamerorkestri kontsertid on meil siis 13-14 aprill ja esimene kontsert on nendest Lümanda Lubjakoja keskuses, kus me tegime just hiljaaegu nüüd klavessiini ja luulekontserti.
See on hästi armas koht.
See on tõeliselt armas koht, et ma pean küll nüüd kohe hoiatama, et kuna seal on orkestriga tuleb see kontsert, siis see tähendab seda ka, et istekohti saab sinna nii suhteliselt napilt panna, seda enam
eksklusiivne
oska need piletid varakult ära, sest muidu neid lihtsalt ei ole, et ei mahu sinna sisse, aga sinna tasub sõita, see on vana ajalooline palvemaja, mis on siis nüüd ära restaureeritud ja
omaniku poolt kena soe tuba ja ei tasu seda ka kaata,
ja imelise akustikaga kõik on väga tore ja 14 järgmine päev on siis see kontsert meil Laurentsiuse kirikus Kuressaares. Solist on Soome väga tunnustatud sopran, nii et saate jällegi kuulata väga kõrge tasemiselt esitatud muusikat. Aga siis 23. aprill tuleb meil selline kahe tenori kontsert ja esinevad meil siis German Colami tenor, kes on Hispaania päritolu, küll ta elab juba aastaid vist meil Tartus ja on Tartu vanemuses tööl ja teine tenor on, kui ma nüüd kõigest neid nimesid küll hääldan, on Yen Yin, et tema on meil Hiinast.
Uh-huh. Nagu võib eeldada.
Nagu võib eeldada, eks ju. Nii et kaks sellist tenorit, tema on, ma saan aru, et ta on küll vabakutseline, et ta ei ole neid ühegi ooperiteatrikena sidunud, küll on nad mõlemad saanud vastava koolituse, vastava hariduse ja nemad tulevad ja esitavad, siis teevad meil siis sellised kontserti annavad ja seal repertuaaris on nüüd sellised tõeliselt sellised lembelood, selles mõttes parimad näited üldse, mis saavad olla sellisest repertuaarist, et palju rõõmu ja äratundmis rõõmu kindlasti sellest kontsertist võib saada. Ja minu mõttes see German Colami käis meil siin ka, kui oli Saarsalu juubelikontsert, esines selle bändi koosseisus seal ja tegelikult võlus vist kogu rahvasaalis ära täiesti, ma usun, et parand oli ikka vist pisaretest märge ja emotsionaalsusest, et ja ta on veel, vist on veelgi kirikus siin ka vist ükskord on mingi projekti raames käinud esinemas, nii et äärmiselt charmantne ja äärmiselt põnev laulja ja kooslus ka kindlasti kaks tenoret, et vaata, mis on siis koos teevad igal juhul, ma arvan, et see saab üks väga, väga selline huvitav ja omapärane kontsert olema.
Päris äge kevad.
Jaa, väga tore kevad.
No, ja rääkimata nendest asjadest, millest me täna ei jõudnud rääkida, ja, on just. Seal asju ju veel küll ja küll.
Absoluutselt. Vaadake ringi, leiate.
Nii teatrit kui kõike muud.
Just.
Aga aitäh stuudiosse tulemast ja täna õhtul siis klaveritrio ootab muusika sõpru kell 19 Kuressaare kultuurikeskuses. Aitäh! Ja kuulajad, meie saate stuudiakülaline oli Tiiu Tammaja. Keskpäeva saade tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.